Ola, bons días. Hoxe imos falar da biblioteca. Por certo, xa está aberta.
Estas son as aulas. Xa sabedes que non se pode errar. Non se pode comer e si se pode estudar e fazer os deberes.
Para os libros, primeiro e segundo, sodes a cor vermella. Terceiro e cuarto, sodes a cor verde. Quinto e sexto, somos a cor amarela.
Os libros cunha pegatina azul son en galego. E ao mellor, nos patios de choiva, poderase ir a billo.
Outra cousa interesante é que quinto e sexto, cuarto e terceiro, poderá avisar ao pato cubierto de primeiro e segundo.
Estamos en época de magosto. O magosto é moi coñecido en Galicia. É unha festa onde se asan as castañas e se comen. O magosto celébrase o 11 de novembro.
As castañas fanse cocidas ou asadas. Vou dicirvos a receta das castañas asadas. Ingredientes para 4 ou 6 persoas. 800 gramos de castañas, sal fina, despois pícanse e a forno.
Facer unha pequena entrevista a unha nena de primeiro. Como te chamas?
Candela.
Cantos anos tens?
5.
Como se chama teu pai e teu nai?
Rodrigo Eson. Creo que te gusta máis do cole?
Educación física.
Qual é a tua canción favorita?
La Momia.
Grazas.
Este mes traballamos sobre Europa Occidental, que está formado por 24 países. Nos traballamos sobre 6 países moi populares como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Países Baixos e Bélxica.
Este mes traballaremos sobre Europa Oriental. Europa, en total, ten máis de 50 países e ten máis de 200 idiomas. É o continente europeo.
E agora a primeira petición musical. As nenas e os nenos do primeiro A dedican a todo o cole a canción de Baiana.
Respuesta, esperando la orilla y no sé muy bien por qué. Solo quiero ser la hija perfecta, pero regreso a la orilla, no hay nada que pueda hacer. Cada cada sensación, cada atardecer, al caer el sol, vuelvo a imaginar que hay algún lugar donde debo ir. Vio la línea entre el cielo y el mar enfrente. ¿Quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte, me voy un mundo nuevo descubriré. Ya sé que aquí todos en la isla piensan que son muy felices, todos se dejan llevar. Sé que todo el mundo en esta isla tiene un sitio concreto, todos tienen su lugar. Puedo liderar con fuerza y pasión, lo puedo intentar.
Hola, hoxe imos falar sobre un tema moi importante. Este sábado, 25 de novembro celebramos o Día contra a Violencia de Xénero.
Sabedes que a violencia de xénero comezou no ano 1981 en conmemoración do asasinato das Irmás Mirabal.
Diga lo que digan las mujeres, estamos.
O significado deste día tan importante é o día da sensibilización e denuncia sobre a violencia contra as mulleres do mundo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Por iso é un día moi especial, en o cual íamos traballar sobre persoas que loitaron polos dereitos das mulleres.
Humillar, tú non me vas a gritar, tú non me vas a someter, tú non me vas a golpear, tú non me vas a denigrar, tú non me vas a obligar, tú non me vas a silenciar, tú non me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Foron moitas as mulleres que loitaron polos seus dereitos ao longo do tempo, pero temos que seguir loitando.
Por iso é importante traballar este tema nas escolas, entre todas e todos podemos conseguilo. Non ao machismo e non á violencia contra as mulleres.
É hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya.
Mira,
escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la
E agora pasamos a felicitar as nenas e nenos de aniversario.
De segundo C, Sol Rodríguez Rodríguez. De terceiro C, Lola Garrido Domínguez. De cuarto B, Xián Míguez Lago.
De quinto A, Beltrán Mosquera Cabaleiro. De sexto C, Nay Estevez Amoedo. ¡Parabéns para todos e todas!
Como despedida de este bloque, escoitamos a canción Despechá, que Manuela de sexto se dedica a Valentina de tercero A.
Yeah, 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 yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Yo ando despechada.
Que Dios me libre de volver.
Continuamos. ¿Sabíades que o 20 de novembro é o Día dos Dereitos da Infancia?
Imos falar dos dereitos das nenas e dos nenos.
Por exemplo, a igualdade, a solidariedade e a protección.
A igualdade. Eu quero que me respeten sin importar a miña cor de pel.
A solidariedade é que eu teño dereito a decir o que penso e o que sinto.
E hai moitos dereitos máis.
Agora os imos falar de outra cousa. Hoxe os falaremos das noticias de unhas semanas atrás.
A semana pasada, varios partidos políticos pactaron para que Pedro Sánchez do PSOE pudera gobernar en coalición.
En Israel continúan os ataques e a guerra non cesa.
Hai que negociar con Israel a liberación de rehéns a cambio dunha tregua humanitaria en Gaza. Nos esperamos que cesen os ataques, que a xente aprenda a comunicarse sen pelexar e que desaparezcan as guerras.
Cambiando de tema, como dicía Mérida, a de Brei, non nacemos para ser o que os demás queren que seamos, nacemos para ser o que nos queramos.
Allá donde el viento habla y el cielo es más azul, allá donde las estrellas te iluminan con su luz.
Sacando outro tema, non sei se sabedes que vai sair unha nova película chamada Wish, e a súa protagonista é Asha, a nova princesa de Disney.
Para rematar, escoltamos Dance the Night de parte de Naya de Sexto C, dedicada a Iria, Ale, Sara, Almu, Manuela de Sexto C, Iria, Carla de Sexto B e Carlota de Sexto A.
Baby, you can find me under the lights, diamonds under my eyes, turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride, oh my outfit's so tight, you can see my heartbeat tonight, I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine, cause every romance shakes and it bends, don't give a damn, when the night's here, I don't do tears, baby, no chance, I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. You can count on me, I ain't missing no steps. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away.
Yes, I can.
Even when the tears are flowing, that diamonds on my face.